Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы Валентин күні. Я біз оны жылда айтамыз, Валентин күні тойламау жайлы. Ал сіздердің пікірлеріңіз қандай? Қазіргі кезде жастардың арасында біз оларға бұрынғы өзіміздің ата-бабаларымыздың рухани құндылықтарын, басқа да тарихи жағдайларымызды, тарихи әңгімелерімізді үйретудің орнына қазір мынау әлеуметтік желіде кеңінен таралып жатқан Валентин күнін жастардың бірі білсе де, бірі білмейді. Ал соны тойлау дұрыс па, дұрыс емес пе, оны тағы да міне жастарымыз біле бермейді. Қазір көшеге шықсақ, әр жерде гүлдер сатылған, открытка дейміз, арнайы сондай қыз балаға, ұл балаға арналған жүрекшелер. Міне осының барлығы дұрыс нәрсе ме? Жалпы қазір қоғамда сондай үлкен бір осы жөнінде дау тудыртып жатыр. Яғни Валентин күнін тойлау дұрыс емес. Ал енді жалпы ғашықтар күні, дәл осы күні бұл стереотип па қалып қойған? Жоқ әлде адамдар бір-бірінен шын мәнде осы күнді пайдалана отырып, сол сәтті пайдалана отырып бір-біріне ғашық сезімін білдіріп жата ма? Біз білмейміз, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жастардың арасында осы мәселені біреу қолдаса, біреу қолдамайды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, Валентин күні бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8-707-724-30. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша әуенге кезек берейін. Содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Jesus.
радио тыңдармандары Қанат Үмбетов, Әлия Бүкен әншілеріміздің орындауында жанымда бол атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз, яғни Валентин күні дейді, иә. Кейінгі бірнеше жылдың айналасында жастарымыз ғана емес ау осы. Жасамыстарымыз да қайдағы бір Валентин күні, ғашықтар күні деген мерам сымақты тауып алды. Бұл өзі қайдан шыққан? Ерте заманда, дәлірек айтқанда, 460 жылы Рим императоры Геласиустың жарлығымен 14 ақпан әулие Валентин күні деп жарияланады. Бұған себеп әлгі опасыз оңбаған Валентиннің отанын қорғаудан қашып, әскерге бармау үшін үйленетіндерінің некесін жасырын қиып, қиналғандарға қол үшін берген ерлігі әшкереленіп, басы шабылған осы күнді әспеттеу. Жалпы, аталарымыздан аманат болып қалған осы жылтыраққа жабысқан жас балада біреудің қаңсығын таңсық көріп, ел жұртта болмаған ерлік көрсетіп жүрген жағдайымыз бар. Аталарымыздың айтып кеткен аманаттары, өнегелі сөздері барлығы біздің есімізден естен шығып кетеді. Әзірге дәл осы ғашықтар күнінің зиянын, яғни қанша бой жеткенің осы күні абыройынан айырылатынан ғашығына қол жетпеген қанша жігіттің дәл осы күні қызуымен тамырын кесіп, ауруханаға түскенін немесе балконнан секіріп опат болғанын осы күннің құрметіне жасалған дискотекаларда уыздай жастарымыздың қаншасы нашамен уланғанын, тойдағы төбелесте қанша бас шарылып, қанша көз шыққанын ешкім есептемеген сыңайлы. Есептесе, ондай оқиғалардың көптігінен көз сүрініп, санынан жаңылары анық. Ал қандай пайда? Есесіне пайдасы туралы ақпараттар бар. Еуропалағы еркен, ессіз еркектер осы күнге орай Кения, Эквадор, Колумбия елдерінен бір ғана Люфтганза Карго компаниясы арқылы 1 миллион тонна раушан гүлін жеткізуге тапсырыс береді екен. Ақшқа күніне 25 рейске дейін ұшақпен гүл тасымалданады да, осы күндері колумбиялық гүл өсірушілер жылдық табыстың 30%-на қол жеткізеді деген ақпарат бар. Осы күн қарсаңда американдық антұрғандар 108 миллион тал қызыл раушан гүлін сатып алып, кәмпиттің өзіне 692 миллион доллар жұмсайды екен. Мысыққа ойын керек, тышқанға өмір керектің дәл өзі дерсің. Аузы қисық болса да сөйле леп, үйреніп қалған байдың балаларына не дерсің? Тоңып секірген аш құрсақ ағайынан ас апар бергеннің орнына біздің заманның бай балалары да түк білмегендей керіс қарап тойып секіруді таңдайтын тәрізді. Мерекеме, келекеме. Ал дәл осы күннің кесірінен абыройынан айырылған қарындастарының өмір бойығы өксігі мен жан жарасын ойласақ, осынау күнді қызылды жасыл құттықтау қағаздары мен раушан гүлдері, шоколад, шампан, би мен әнге толы дүбірлі мереке емес, қаралы күн дегеніміз дұрыс па деп қаласың. Сорақысы сол осынау жаппай жыныстық жабайылыққа жетелейтін мерекені мектептеріміз бен жоғары оқу орындарымызда алдарына жан салмай атап өтіп бағып жатады. Өліп кеткен өзге дін өкілі Валентин әкейдің аруағына тағзым етіп жүрме, осының сойылын соғып жүрме, әлде мысық махаббатпен мауқын басып жүрме түсінбейсің. Тіпті түлен түртіп осы күнді жаппай халықтың мереке деңгейінде көргісі келетін компаниялар да көбейіп келеді. Байланыс саласындағылар 14 ақпан күні абоненттеріне 14 тегін әсімі сыйлайтынмен сүйіншілесе, саяхат компаниялары көңілдесіңізбен көпке көрінбей, көңіл көтеруіңізге көмектесіп, осы күні шетел асып қайтуға билеттерді арзандатып, ақылдан жасып, азғындауға апаратын айтулы меркені атап өтуге ат салысуда. Ал енді осы мерекеге жалпы не дейді? Әрине, жамандыққа жеткізер жолдарда жанамалауды жаратушымыз жақтамасы жалпақ жұртқа жасырын емес. Ғашықтар күні деп сырт көзге сыпай суреттелгенмен, сыпай емес сұмпай екен бүгін біліп, тыйым салмасак, ертең күні опық жегізері сөзсіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдарман, Валентин күні, жаңа айтып жатыр ғой, қаншама жас қыздарымыз сол күні ұлы сөзде ұят жоқ, абыройынан айырылып жатады. Осы нәрсе дұрыс па? Сол күні, махаббат күні, көпке топырақ шашпайым, бірақ жігіттердің басым көпшілігі осы күнді пайдалана отырып, қыздардың абыройынан айырып жатады. Қызға 40 үйден тыю дейді. Бірақ бұл жалпы қыз балаға да, қыз балаға қатысты емес, бұл ұл балаға да. Ертеңгін ұл бала әтер басқа бір әйел алса да, ол да үйленеді, ол да дүниеге бала алып келеді, бала сүйеді, яғни әйелі. Сондай уақытта бала көрген кезде, қыз бала дүниеге, ұл бала дүниеге алып келгенде, ертеңгіні осы менің істеген ісім осы қызымның алдына келмесе екен, менің алдыма келмесе екен деп, сол кезде әрине тәубесіне келе ма, тіпті басына сол қиын іс, бауыр етті баласының осындай жағдайға түсуі, қызы әлпештеп өсірген қызын осылай бір жігіт алдап кеткен жағдайда, сол кезінде өзінің жасаған күнәсі үшін ер адам жауап береді, өкінеді, алайда оның барлығы кеш болып жатады. Егер адам уақытсында тәубесіне келсе, жаратушы құдай емес, оны барлық күнәларын игі істерге айналып жатады, кешіріп жатады. Сондықтан да әр қадамды баспас үшін, бір нәрсені жасамас үшін, жасамастан бұрын алдымен бала, ұл бала осы қадамға бару керек пе, жоқ па? Сир көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді. Осындай жағдайда, егер де қыз бала да өзіне сенімді болып, өзіне тоқтау қойып, сезімнің жетегіне кетпесе, әрине ол балада ұзаққа бармайды, алысқа бармайды. Сондықтан да кінәні біз екі жақтан да алып қарауымыз керек біз. Валентин күні қазір оқып отырып мәліметтерді, сол күні қаншама жастарымыз өзіне қол жұмсап жатады, сүйікті маған қарамады, сол адамнан хат күтіп едім, ол адам басқа біреуге хат жазды деп, өзінің ғашықтық сезімін тұншықтырып, сыртқа шығармай, анасына айтпай, құрбысына айтпай, кішкене өз-өзінің ішкі жан дүниесін дұрыстауға шамасы жетпей, қол сұғып жататын қаншама қыздарымыз бар. Сондықтан да осы мерекеде, Валентин күні өте бір қарап отырсақ, жастарға, біле бермейтін жастарға бұл кәдімгі мейрам болса, ал егер соның түбін қазбалап қарайтын болсақ, ғаламтордан қарайтын болсақ, осы жөнде мәлімет беретін болсақ, көптеген оның жағымсыз жақтарын көресіз. Құрметті радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасында Валентин күні. Айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше тамаша өнімізді қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман.
сұралып келген жігіттердің көмірін ей қалығымен жақ берген тілектерден тілек құрап жігіт қызды сүйіп қолап миллион қыз болған менен әттен жалғыз жүрек бірақ миллион 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 қыздар бар бір-бірінен өткен сұлу бірі шекер бірі бал миллион 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 қыздар бар миллионның ішіндегі ең сұлуын таңдап ал
Айдары, бүгін компьютершілер күні 1946 жылы бірінші шын мәнде жұмыс істейтін электронды ENIAC компьютері шығарылды. ENIAC компьютері практикалық мақсатта жұмыс істейді. Және осы әскерде артиллерия мен авиацияға қажетті баллистикалық кестені кем есептейтін бөлім бар. Бұл бөлімде адамдар әскери калькулятор лауазымында жұмыс істеді. Әрине, бұл есептеуіш қордың қуаттылығы мен өнімділігі әскерде жеткіліксіз. Сондықтан 1943 жылы басында кибернетик ENIAC компьютерінің жаңа есептеуіш құрылғысының концепциясын өңдеуге кірісті. Бүгін Лихтштейн князьдігінің ұлттық мейрамы, князьдің туған күні, бұл 1945 жылы 14 ақпанда болған князь Ханс Адам II фон Лихтштейн екен. Бүгін, яғни кешіріңіздер, 1943 жылы Қазақстан дизайнерлер одағының президенті, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Сүлейменов Тимур Бимашұлы дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысында туған Ленинград инженерлік құрылыс институтын, Қазақ политехникалық институтын бітірген, Қазқала құрылыс жобалау институтының сәулетшісі, Алматы қаласы Калинин ауданының бас сәулетшісі болып қызмет істеген. 1968-82 жылдары Алматы Гипрогор институты сәулетшілер тобының жетекшісі, Қазқала құрылыс жобалау институтының бас сәулетшісі 1982 жылы және 87 жылдары Қазақстан көркем сурет қорының бас суретшісі, қазіргі қызметінде 1987 жылдан бастап істейді. Қазақстан дизайнерлер одағынан Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің 12-ші шақырылымына депутат болып сайланған. 1957 жылы жазушы, драматург Альмашұлы Жолтай дүниеге келді. Қызылорда облысы Жаңақорған аудандағы Қыраш ауылында дүниеге келген. 1974-70 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыды. 1979-80 жылдары Қызылорда облысында газеттерде комсомол жұмысында болды. 1989-91 жылы Алматы жоғары партия мектебінде оқыды. 1991 жылдан бастап Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің аппаратында президент пен үкімет аппараттарында референт, консультант, сектор меңгерушісі, бөлім меңгерушісінің орынбасары секілді қызметтер атқарып келді. Бүгінгі республика үкіметтің басылымдарының бас редакторы, Балдырған журналының жабық бәйгесінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Түркістанның 1500 жылдығына арналған әдеби шығармалар бәйгесінде жүлде алған. Ел тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған көркем шығармалар бәйгесінде «Оянған ұрпақ» деген романы жүлдегер атанды. Біздің команда күн тәртібі жетім жұлдыздар Сұлтанбек Қожанұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Найзашың, Әуезовке қайта оралу, Қызыр қонған Түркістан, Сұлуды сүю, Қасиетті мекен деген қала, Ахмет Яссауи қаласы, Әзірет Сұлтан аңызы, Зов Свобода секілді кітаптардың «Оянған ұрпақ», «Ұмытылған ұрпақ», «Күлкі мен жас» романдарының бірнеше драмалық шығармаларының авторы. 1936 және 82 жылдары поляк, орыс және ағылшын тілдерінде шырқаған атақты поляк әншісі Герман Анна Виктория дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз «Тарихқа үңілу айдары». Ал бүгінгі тақырыбымыз Валентин күні. Мөлдір махаббатқа малынғандар неге ажырасады? Албырттықпен бір-бірінің көзіне, әдемі сөзіне ғашық болып қалып, иманды мен ибалы ақылы мен көріктіге емес, шенді мен шекпендіге пәтерлі мен көліктіге тұрмысқа шығып жатқан қарындастарының айлар өтпей ажырасып, жылға жетпей жүз көріспей кетіп жататынын естіп жүргенімізде, жүргенімізді жасырғанмен ауырын жасырғанның ауырмай өлетінін білмейміз бе? Сондағы сүйген мен күйгені, өліп өшкені осы болса, бұлары махаббат деген биік ұғымнан садақ қа кесіндерсің. Махаббатсыз дүние бос. Хайуанға оны қосыңдар деп Құнанбай қажының баласы Ибрахим бабамыздың айтқаны жоғарыда жазылған жетесіздеу жармыжандарға жеріне жеткізіп айтылғандай. Ғашықты құмарлық пен ол екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады. Сол дейтінде сол медреседен тәлім алып, тәлім алған болатын. Сондықтан да осы жөнінде мен сендердің біреулеріңе баласынан, әкесінен, барлық адамдардан артық сүйікті болмайынша имандарың толық болмайды дейді. Енді жалпы осы тұрғыда Абай атамыздың ғашықтық пен махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар. Махаббатсыз дүние бос деп кейде шектен шығып жататын біздің адамдар бар қоғамда. Яғни махаббатсыз дүние бос деп әйтеуір келсін келмесін кез келген қазір әлеуметтік желіде өздерінің махаббаттарын сондай ерсі жолдармен көрсететін қаншама ғашықтарымыз бар. Оларды ғашық деп айтуға келе ме? Ғашық адам ол ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде іштей біл. Ғашық адам ол өзі көрініп тұрады. Екі жас бір-бірін ұнатса, ол сезімдері қалай болғанда да жасырын қалмайды. Ол міндетті түрде сол нәрсе көрсетіледі. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ғашықтық сезім деген ол керемет нәрсе. Сондай керемет дүние. Ғашықты ол ғашықтық сезімді төсін көрсетіп, санын көрсетіп, денесінің жарысын көрсететін әдіс емес. Ол адам өзі ғашық болған кезде, ол өз ақ жаңағы сізді ғашықтық сезімге бөлеп, өздері сондай жаңағы бір мәдениетті түрде жолдарын жасайды. Бір-бірін сүйген ғашықтар. Ал енді махаббатсыз дүние бос деп, қазір осы қит етсе әйтеуір бір күнді белгілеп алып, бір жағынан осы бизнестің көзі ма деп ойлап қаласың. Яғни гүлдер, неше түрлі жүрекше шарлар, неше түрлі осындай жаңағы бизнестің бір түрі осы күнді пайдаланып, тіпті ол иә Валентин күніне қарсы, бірақ ол да бір бизнестің түрі ғой дейді де, кәсіптің бірі деп жаңа түрлі базардан алып келетін сауда саттығы, яғни заттармен сауда жасап жатады. Құрметті радио тыңдармандар, ал егер де әр адам өзінен бастаса, яғни осы гүлді алмаймын, осы шарды алмаймын, осы открыткаларды алмаймын, мен бұл күнді мойындамаймын, мен басқа күндерде ол қызыма сезімді білдіремін, немесе жігітіме білдіремін, я болмаса басқа да жағдайлармен мен әр түрлі күнді пайдаланып, сол күнді өзімше өз бетімен мереке қып санап алатын адамдар бар. Ол адамдарға кәдімгідей қол шапалақтайсың. Ал сол сауда орындарында жүріп жатқан саудагерлердің осындай заттары сатылғанда, оны әр бір алған адам ойлану қажет. Сосын барып, егер сіз өзіңізге тоқтау қойған жағдайда, егер осы нәрсені біз тоқтатамыз деп, онда осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, сіз басқаларға үлгі боласыз, яғни ол адам көреді сіздің ондай қадамға бармайтыныңызды. Егер сіз өзіңіздің қадалған жерінде тұрып, өз позицияңызда тұрсаңыздар, ертең ол саудагер адам да өзінің Валентин күніне қатысты заттарын алмайтын болады. Бәрібір жастар алмайды деп өзде тоқтау қояды. Міне, өсті-өсті біз бір-бірімізден осындай жақсы қасиеттеріміз жұғатын болады. Құрметті радио тыңдармандар, әлеуметтік желіде қазір қит етсе әйтеуір біреудің бір кемшілігін көре қалсақ, соны бүкіл елге абыройын аймандай қылып шашып, төгіп, соның масқарасын шығарып жатамыз. Ал неліктен біз Валентин күніне келген кезде осындай қадамдарға бармасқа, неге тоқтау қоймасқа? Қайда осы елімізге пайдалы тұстарын көрсетпеске? Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі байланыс телефонымыз. Алдағы уақытта сіздерге жалпы Валентин күні қандай күн, сол туралы ақпараттарды беретін боламыз. Ендеше қазір тамаша үнге әуенді тыңдаңыздар. Ашаматай Арман Қоңырбаев жараламаған атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Әулие Валентин күні жақындағанда базар сөрелерінде түрлі түсті қағаздан жасалған жүрекшелер мен ленталар, қос ғашықтықтың суреті бейнеленген. Қызылды жасылды бұйымдар көздің жауын алып жайнап тұрады. Қазірдің өзінде халық жиі баратын сауда орындарында бұндай дүниелерден көз сүрінеді. Олардың бағасы да әртүрлі. Мәселен, ең кішкентай валентинкалардың құны 50 теңге болса, орташа қалыптағы жүрекшелер 100-150-200 теңге аралығында сатылады. Ал сыртын сәнде ораған жүректердің бағасы қымбат, яғни 300-500 теңге тұрады. Ал «Я люблю тебя», «Мой страстный», «Зайчик мой», «Я не забуду», «Наше первое свидание» секілді сөздер жазылған валентикалар тіпті өтімді келеді. Қаладағы орталық базар сатушысының бірімен тілдескенімізде, бұндай бұйымдар негізден көрші елдердің әкелетінін, әсіресе мектеп оқушылары мен студенттерінің жақсы алатынын айтты. Мен негізінен той томалақтарға және наурыз, жаңа жыл секілді мерекелерге арналған құттықтау қағаздарын сатамын. Ал Әулие Валентин күніне арналған бұйымдарды ақпан айына таман әкелемін. Қазір 1,5 жастар болмаса, әлі сауда қыза қойған жоқ. 14 ақпанға 1-2 күн қалғанда жақсы өтеді, деді аты жөн айтудан бас тартқан сатушы. Демек, адамдардың валентинка алып осы мерекені атап өту құштарлығының арқасында біреулер үлкен табыс тауып жатыр. Мәселе көрші Ресейде халықтың 80% осы күнді атаусыз қалдырмайды, және оның 64% сыйлық алады екен. Ал біздің еліміздегі Әулие Валентинка табынушылардың ресейліктерден кем түспесі, яғни ескерусіз қалдырмайтынын белгілі. Әулие Валентинге қатысты бірнеше аңыз бар. Солардың бірінде христиан дінінің алғашқы тараған жылдарында Валентин есімді католик шіркеуінің қызметкері туралы айтылады. Ол Рим императоры Клавдий екі тұсында өмір сүрген. Сол уақытта жас жігіттер әскерге бармау үшін ерте үйленетін болған. Бұндай қулықтың алдын алу үшін Клавдий екі олардың әскерге бармай тұрып үйленуіне тыйым салады. Ал Валентин Прадар болса, оларды құпия түрде некелестіріп отырған. Алайда оның әрекеті әшкереленіп, 14 ақпан күні басы шабылады. Кейінірек 460 жылы Римнің Геласиус деген императоры 14 ақпанда Әулие Валентин күні деп жариялады. Екінші аңызда Валентиннің дін қызметкері екендігі христиандарға көмектескен үшін түрмеге қамалғаны. Осында жатып оны түрме қызметкеріне ғашық болған оның жазаға тартылып басының шабылғандығын айтылады. Ал енді үшінші аңызда Валентин деген шіркеу қызметшісі болғандықтан қызға сезімін білдіре алмайды. Сосын қызға жүрек тәрізді хаттар жолдайтын болған. Кейін оның ісі әшкереленіп жазаланады. Ал жастар оны үлгі тұтқан. Жалпы Әулие Валентин күнін батыс Еуропа елдері 18-ші ғасырдан бастаса, ақыш 1777 жылдан бастап мерекелеуде. Оның Ресейге келген кезі 90 жылдардың басы. Осы уақыттан бастап біздің елімізде де Әулие Валентин күнін тойлай бастайды. Алайда аталған мерекенің шығу тарихынан жастарымыздың көпшілігі бейхабар. Тіпті католик шіркеуінің қызметшісінің атымен аталып кеткен бұл күнді қазір дәл сол шіркеу мойындамайды екен, ал бізде керісінше.
Ашымаған сен жаныңды қалай ғана түсінбедің, саған айтқан сырымды үнсіз ғана шудемін, сағыныш деген жырымды қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Жаным, алдадың ба, мен сақтаған бір үмітті, жын азапқа салғаның ба, ерге дайын қалықты, сезім мәні жалғадың ба, сен таңдап басқа жігітті, арманның
Good.
Әу баста әлемде Әулие Валентин күні мерекесінде жастар жиналып тойлайтын болған. Мереке күні қыздары есімдер жазылған қағазды қораптың ішіне тастайды, ал жігіттер қораптан бір қағазды таңдайды. Онда кімнің есімі жазылса, мереке күні сол сергіне айналады екен. Ал қазіргі таңда мерекенің рәсімі сәл өзгерді. Яғни арнайы қорапқа қыз да, жігіт те өзіне ұнаған адамға ғашықтық сезімін білдіріп хат жазады. Осыған қарап, кім кімге ұнағанын біліп алады. Кейбір жоғары оқу орындарында бұл рәсім әлі де бар. Жалпы бұл күнді жастар не үшін тойлайды? Осы орайда бірқатар жастардың пікірін білген едік. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының студенті Арай Өмірғалиева былай деген екен. Оқшы кезімізде Әулие Валентиннің кім екенін білмесек те 14 ақпанда махаббат күні ретінде қарсы алатын едік. Мектепте арнайы шара ұйымдастырылмайды, бірақ өзіміз осы күні ұнаған адамымызға құттықтау хатын жолдап тілегімізді білдіретінбіз. Ал жоғары оқу орнына түсіп, яғни Валентиннің кім екенін білгеннен кейін өз басым бұл күнді мереке ретінде қабылдамайтын болдым. Себебі қазақ жастарының әулие тұтып жүргені жай ғана шіркеу қызметкері, тіпті бұл біздің дінімізге жат нәрсе екен. Алайда студенттердің көп көпшілігі осыны білмейді. Көпшіліктен естігені бойынша махаббат күні деп атап өтеді. Тіпті осы күні қыдырмаған студент өзін бір нәрседен құр қалғандай сезінеді. Сондықтан өзім қатарлы жастарға осы күннің тарихын түсіндіруге тырысамын. Қазір мен студенттер үйінде тұрамын. Менің құрбыларымның барлығы бұл күнді мереке ретінде тойламайды деді. Ал енді Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің студенті Айдын Құламанбаев достарынан қалғысы келмей мерекені атап өтетін айтты. Өз басым Әулие Валентин күні тойлауға қарсымын, себебі өзге елдің салтын насихаттап жүрміз. Оның есесіне қыз жібек немесе төлегеннің немесе қозы көрпеш баян сұлу күнін неге атап өтпеске? Олардың арасындағы махаббат Валентиннің махаббатынан әлсіз деп ешкім айта алмайды. Өкінішке орай қазір олардың махаббатын насихаттау өте әлсіз, яғни 14 ақпан сияқты дүркіреп өтпейді. Сондықтан өзім қатарлы жастардың көпшілігі Әулие Валентин күнін тойлайды. Мен де амалым жоқ, қатарластарынан қалғым келмейді. Бұл күнді асыға күтпесем де достармен бірге кафеге барамын, дейді. Міне осындай көп нәрседе жастардың көпшілік осы күннің тарихын білмейді, сондықтан арзан сезімге бой алдырып, бір-біріне сыйлық ұсынып жатады. Ал Әулие Валентин күні Еуропадан келген біздің, яғни қазақы салт-дәстүрімізге жат мереке, сондықтан бұл күнді мереке ретінде қабылдап, тойлауға мүлде болмайды. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, ал Өзбекстанда, көрші мемлекетте Валентинге мүлдем тыйым салынған екен. Өзбекстанның құзырлы орындары ұлттың ұлы құндылықтарына көлеңке түсіретін жат әдеттерге тоқтау салуда. Мәселен, 14 ақпан Әулие Валентин күнде ала тақиялы артистерге жұртты шулатып концерт ұйымдастыруға тыйым салынды. Есесіне 14 ақпан Тәуелсіздік сарайында өтетін махаббат күні мерекелік шаралары салмақты салиқалы мерекемен алмастырылды. Нақтырақ айтсақ, өзбек ақыны Бабырдың туған күнін салтанатты түрде өткізуге шешім қабылданды. Ол кісі 14 ақпан 1983 жылы туылып, бұл өмірден 1530 жылдары озған болатын. Оның Бабырнамасы әдебиет тарихына қалған құнды шығарма. Сондықтан да осыдан 6 жыл бұрын Өзбекстан ақпарат және баспасөз агенттігі арнайы кеңес өткізіп, 14 ақпан махаббат күнін атап өтпеуді бұқаралық ақпарат құралдары басшыларына ескерткен. Сондықтан Өзбекстан Республикасы Әулие Валентин күнін қара тізімге іліктірді. Ал бұл жолы желөкпе артистер қауымына тағы бір рет ауызша ескерту жасалып, осы күні Валентинді емес, Бабырды ғана еске алуды құлақ қағыз жасады. Айтпақшы, бәріміздің басымызда қатырған бұл мерекені атап өтуге Түркменстанда тыйым салған. Жергілікті мейрамханалар мен кафелердің басшыларына 14 күні отырыстар ұйымдастыруға болмайтындығын қатаң ескертілген. Сондықтан да, ал сіз жалпы Әулие Валентин күнінің шығу тарихын жайында не білесіз? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар, құрметті тыңдарман.
құшағы маған тастық мәңгілік. Ауылға кел, ауылға, ауыл таңын ән қылып, еркесі дархан даланы.
Тыңдармандар, енді қызықты деректер айдарына кезек берсек, автокөліктерден бас тартуға тырысып жүрген 5 қала. Дүние жүзі бойынша қалалардың атқа мінерлері экологияны жақсартуға, көше кептелістерін азайтуға, қалалардың орталығында тұратындардың тіршілігін тыншыра қылуға талпынып жүр. Кей қалаларда орталықта көне автокөліктерді жүргізбейді, кейбіреулерінде көлік тұрағының бағасын көтереді. Үшінші біреулерінде қоғамдық көліктен басқа кез келген көлікті кіргізбейді. 2018 жылы зерттеулер Париждің Мәскеу және Лондонмен қатар ауасы ең ластанған қалалардың үштігіне енген көрсетті. Қала әкімі бұл рейтингке және басқа да экологиялық деректерге екі маңызды шешім шығару арқылы жауап қатты. Енді 1997 жылға дейін шыққан көліктер қала орталығына кіре алмайды. Ал әр айдың бірінші жексенбісі күні көліктерсіз күн болып жарияланып отыр. Таңғы 10-нан бастап кешкі 6-ға дейін Франция Астанасының орталығына автокөліктердің көпшілігіне кіруге тыйым салынған. Бұның орталық аудандарының тұрғындарының көліктеріне такси мен қоғамдық көлікке қатысы жоқ, оларға орталыққа көлікпен кіруге болады. Бірақ жүру жылдамдығы сағатына 20 километр аспауы тиіс. Мехико. Мексика астанасы ең ластанған қалалардың қатарынан саналады. Бірақ Қала билігі 2008 жылдан бері экологияны жақсартуға күш салып келеді. 2008 жылдан бастап автокөлік қозғалысын сенбі күндері анағұрлым шектеп тастады. Бұл көліктерден шығатын зиянды газдарды 15% азайтуы тиіс болған. 2017 жылы жасалған зерттеулер жағдайдың айтарлықтай жақсара қоймағанын көрсетті. Тұрғындар жеке көліктен бас тартпаған және такси мен каршеринг қызметіне көптеп жүгінген. Бұл жағдайды талдап шыққан сарапшылар шынымен ақ тұрғындардың жеке көліктерден бас тартып, қоғамдық көлікпен жүре бастау қиын екенін айтады. Бұлай етуді олар мексикалықтардың өзіндік ерекшелігі деп біледі. Копенгаген автокөліктердің адам басына шаққандағы саны Еуропадағы ең аз болатын қалалардың бірі. Бар гап қалада веложолдарды ғана салып қоймай, машиналар жүруіне тыйым салынған веломагистральдарды салу арқылы велосипедшілерді қолдаудағы белсенділікте. Бұған қоса қазірдің өзінде дат елінің астанасын дамыту жоспары бар. Ол жоспарға сәйкес 2030 жылы бензинмен және дизельмен жүретін машиналарда, ал 2035 жылдан бастап гибрид машиналарды сатуға тыйым салынуы мүмкін. Брюссель 2030 жылға қарай бұл қалада дизельмен жүретін машиналарға тыйым салуды көздеп отыр, ал қазірше қала билік ауаны ластаушы ескі көліктермен жүретін автокөліктердің иелеріне шүйліге бастады. Астанада жүздеген бақылау камераларын орнатты. Енді солар арқылы бұндай машиналардың қай жерде жүретінін, сонымен қатар ол көліктердің иелері қайда тұратынын анықтауға тырысып бағуда. Бұндай көліктердің иелеріне қосымша салық төлетпекші. Богота, Колумбия астанасында автокөліктердің санын шектеуші бағдарлама 1974 жылдан бері қолданыста жүр. 45 жылға дерлік уақыттан бері әр жексенбі күні таңғы 7-ден күндізгі 2-ге дейін қала көшелерімен автокөліктерінің жүруіне тыйым салынған. Осындай бағдарламаның жүзеге асуы арқасында әр апта сайын ұзындығы шамамен 120 километр болатын қала көшелері жабылып, ол көшелермен Астана халқының 1/4 бірі жаяу жүреді. Бұл шамамен 1.7 миллион адам екен. Көрдіңіздер ме, қанша 5 қала автокөліктерден бас тартты. Және оның да себептерін оқыдық. Құрметті тыңдармандар, негізінде шынымен де автокөлік қазір оның орнына жаңағы метро салынып, одан да қоғамдық көліктерді көбейтіп, солардың тазалығы мына еліміздің ластанбауына бірден бір септігін тигізеді ғой. Сондықтан да шынымен де бір уақыт қалада кәдімгідей көліктер азайса, немесе белгілі бір мөлшерде ғана көліктер болса, оның арнай өзінің заңдар болса, кәдімгідей онда біздің де қаламыз кептелістен шынымен де жаңағы айырылатын еді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, Валентин күні бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Ақпан айы жақындаған сайын дүкеншілер мен базарлар қызыл-сары жүрекшелерге қасиетті Валентин күн тойлану үшін қолданылатын ленталар мен басқа да түрлі түсті заттарға толып қалатында көз үйренді. Алайда бұл жасанды мерекенің қазаққа қаншалықты жақындығы және қажеттілігі бар еді деген ой ақылды адамды бейжай қалдырмайтын да шындық. Валентин күнін тойлау дәстүрі жартылай шын, жартылай жалған деректерге негізделген. Дегенмен бүгінгі біздің қоғамымызда бұл күн адамдар бір-біріне деген сезімін ашық әрі белсенді түрде жариялайтын, өзге жыныстағылар ел арасынан өздеріне жаңа серіктер мен жолдастар таңдайтын. Сондай-ақ өзге жыныстағы біреуге өзінің сезім құштарлығы жайлы жазып, әртүрлі открыткалармен алмасатын мерекеге де айналды. Алайда бұл түрлі түсті көңіл көтеру біздің ата-бабаларымыз насихаттап келген моральды құндылықтармен сәйкес келмейді. Санасы ояу ата-аналар бұл мереке жақындаған сайын қынжылады. Өйткені олар өз балаларының түпкі негізі ар-ұжданға және әдептілікке қайшы келетін жеңілтек сезімге беріліп көңіл көтеруін және тәрбиелік мәні мүлдем жоқ осындай төмен деңгейлері мерекелерге қатысуын қаламайды. Сондықтан адам баласы махаббат сезімін біреуге білдіру ісін жеңіл қарамауға қажет. Ол өзінің жүректен шығатын ыстық сезімін болашақта отбасын құруға және өзінің адал жарына сақтап жүруі тиіс.
жүрегімнен шыққан тілегім деп ұққан арнадым мен саған әнімді желбіреген гүлдей елжіреген күнде бір мінің жоқ талшыбықтай бойында жарқын жүзді жаным болсаң деймін жарым күндіз түні бір өзіңсің шығайықшы шынға қосайықшы жырға махаббатты мәңгі шалқытып желбіреген гүлдей елжіреген күнде бір мәнің жоқ талшыбықтай бойында жатқан жүзді жаным болсаң деймін жарым
радио тыңдармандар ойланып қарасақ бұның астарында адам мен жаңағы айтылып жатқан мәліметтердің барлығының астарында адам мен қоғамды аздыруға рухани және ұлттық құндылықтарды жоюға бағытталған жүйелі тәсіл жатқаны анық байқаймыз. Өкінішке қарай қоғамымызға мұны үн қатпай қабылдап бойына сіңіріп үлгерді. Бұл тәсіл адамның достық, махаббат деген ұғымдарға жеңіл-желпі қарауынан туындайтын болашақ отбасылық өмірінің құлдырап бұзылуына соқтыруы мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше Валентин күнін тойлау-тойламау әркім өзінің құзырында, өзінің еркі, бірақ сәл осы күнді тойламас бұрын тереңірек сол тарихқа үңіліп қарасақ. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сүйікті жандарымызға өз сезімдеріміз бен құрметімізді тек ғашықтар мерекесінде ғана емес, жылдың әр күнде білдірейік, достар. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.
Сән көргімді көргенде
шексіз сезіммен аяулым айқын бейне таңымай ақмандай арманым айдында айқын бейне таңымай ақмандай арманым айдынды көздерімнен дүние сырлар ұғамын өзіңмен жүрегім күн бейнеңді айқын бейне